Vi er inne i Johannes evangeliet, det femte kapitlet, og vi er til stede, eller vi får lov til å lytte til hvordan det er når Jesus kommer igjen, for den time kommer da alle de som er i gravene skal høre hans røst. De skal komme frem, og de som har gjort det gode skal stå opp til livet, men de som har gjort det onde skal stå opp til dom. Det var dette vi var inne om sist når vi var samlet, og så skal vi se hva det står videre da. I det 30. verset. Jeg kan ikke gjøre noe av meg selv. Jeg hører, og etter det dømmer jeg, og min dom er rettferdig. For det er ikke min egen vilje jeg vil fremme, men hans vilje som har sendt meg. Jesus sier til oss her, jeg kan ikke gjøre noe av meg selv. Det er hans frivillige begrensning. Da han kom hit ned til jorden og tog på seg en menneskeskikkelse, han ble menneskesønn. Han kom hit ned som et menneske. Ikke for å gjøre sin vilje, men sin fars vilje. Og det er dette som er eksempelet for oss også i dag. Du og jeg har en vilje, en gammel natur, og den er ikke lydig mot Gud. Vi kan ikke være lydig mot Gud fordi vi faktisk er i opprør mot Gud, slik er vi mennesker. Det er den menneskelige natur etter. Det er årsaken til at Herren sa til Nikodemus at han måtte bli født på ny. De som er i kjødet kan ikke være til velbehag for Gud. Det som er født av kjøtt er kjøtt, men det som er født av ånd er ånd. Slik står det i Johannes 3:6. Både du og jeg må være født på ny, fordi den gamle natur, den er syrefast. Den er i opposisjon til Gud. Den har båret, skal vi si det på den måten, et protestbanner fremfor himmelens port helt siden mennesket kom ut fra Edens hage, og gjennom paradisets port. Slik er menneskenaturen. Nå vil altså Herren vise at det er et vitnesbyrd om denne sannhet, at hans påstander, de er sanne. Og det er så godt å kunne få lytte til det som ordet selv forteller oss, slik det står i versene 31 og 32 her i det femte kapitlet. Vitner jeg om meg selv, da er mitt vitnesbyrd ikke gyldig, men det er en annen som vitner om meg, og jeg vet at hans vitnesbyrd er sant. Skriften lærer oss at ved to eller tre vitners utsagn, så skal en sak stå fast. Jeg vitner om meg selv. Det vil ikke holde en rett. Men det er en annen som vitner om meg. Og det vitne som han henviser til er døperen Johannes. De ville øyeblikkelig tro at det er han som det henvises til, men han gjør det klart at han ikke henviser til noe menneskelig vitne i det hele tatt. La oss se hva det står i vers 33. Dere sendte bud til Johannes, og han vitner for sannheten. Nå sier han at døperen Johannes vitnet om ham. Så det var et vitne som de hadde kjennskap til, men så henviser han til et annet vitne. Ikke et menneske, og det utgjør til sammen to vitner som de kan få bekreftelse fra. I vers 34 så står det slik, «Jeg tar ikke imot noe vitnesbyrd fra et menneske, men jeg sier dette for at dere skal bli frelst.» Han krever en høyere vitne her enn menneskets vitnesbyrd. Men likevel så tar han imot vitnesbyrdet fra døperen Johannes. Og i vår oversettelse så ga Johannes et lys. Han ga seg ut for at her er det noe spesielt som vil skje. Eller mer presist oversettelse så ville det kanskje være i stedet for lys, lampe. Du skjønner at Jesus er lyset. Johannes var hans vitne, hans lysbærer, hans lampe om du vil. La oss lese litt videre i versene 35 til og med 36. Johannes var et brennende og skinnende lys, og for en stund ville dere glede dere i lyset fra ham. men jeg har et sterkere vitnesbyrd enn det Johannes ga. De gjerninger Faderen har gitt meg å fullføre, de gjerninger jeg gjør, vitner om at Faderen har sendt meg. Her ser vi at det bevismaterialet som Jesus hadde å henvise til var de undergjerninger som han utførte. De mirakler han sto for bekreftet at han var den han ga seg ut for å være. Og det var ikke bare noen få isolerte helbredelsesundere som skjedde. Han utløste ingen helbredelsesmøter, og han tok ingen kollekter. Han ba ingen om å stille seg opp i rekke og rad for å komme frem. Nei, han beveget seg ute blant mennesker på gater og stier. Og der han gikk, der ble menneskene helbredet. Og det som vi har forsøkt å peke på igjen og igjen når vi har gått igjennom evangeliet, er dette viktige og oppfriske vår hukommelse angående dette. Jesus helbredet ikke bare noen få eller enda noen hundre. Det må bokstavelig talt ha vært de tusenvis av mennesker som ble helbredet av Jesus. Og det hele, hvor foregikk det? Jo, det var åpenlyst. Og ingen i hans samtid forsøkte å motsette seg det faktum at han helbredet. De ville være mer enn tåpelige om de hadde prøvd å henvise at helbredelsen ikke fant sted. Det er nå 1900 år siden de vandret på disse støvete, livsfjerne veier, eller hvordan det var i bibliotekene på den tiden og auditorier, som de i ettertid har forsøkt å finne frem til hva dette var for noen ting. Dere skrev mange og store og viktige bøker om dette. Av de som kanskje har det slik at de tror ikke at Jesus gjorde noen undergjerninger. Og det beviser jo absolutt ingenting. Hans undergjerninger, hva var det for noen ting? De tilhørte hans bevismateriale. Hans gjerninger bar vitnesbyrd om at Faderen hadde sendt ham. La oss lese litt videre i dette kapitlet, vers 37. Ja, Faderen som har sendt meg, han har selv vitnet om meg. Hans røst har dere aldri hørt, og hans skikkelse har dere aldri sett. Hans ord har ingen plass i dere, for dere tror ikke på han som har sendt meg. Dere gransker skriftene fordi dere mener at dere har evig liv i dem, og nettopp de vitner om meg. Dette siste verset er ofte misforstått. Og det er ikke et imperativ, men et indikativ. La meg få si det slik. Dere gransker skriftene. Han kommer med et utsagn. Han anmoder dem om ikke å gjøre det. Han sier til dem at de gransker skriftene fordi de tror at i dem vil de finne evig liv. Men de forstår ikke skriftenes vitnesbyrd om Jesus. Les nøye Bibelen, så oppdager du skriftens vitnesbyrd om Jesus. Gjør du det ikke, så søker du forgjeves. La oss se hva det står i vers 40. Men dere vil ikke komme til meg for å få liv. Skriftene taler om ham, men de religiøse lederne er uvillige til å komme til ham. De treffer ikke blinken. De går forbi målet. La oss lese litt videre, men jeg kjenner dere og vet at dere ikke eier kjærlighet til Gud. Jeg er kommet i min fars navn, og dere tar ikke imot meg. Men om en annen kommer i sitt eget navn, så tar dere imot ham. En dag kommer Antikrist, og verden vil ta imot ham. De fornektet Kristus. Antikrist vil komme i sitt eget navn. Han vil ha sin egen image, som det heter så fint. Og så, ja, da vil de akseptere ham. I vers 44 står det, hvordan kan dere tro dere som gjerne vil ha ære av hverandre og ikke søker ære hos den eneste Gud? Det de speidet etter, hva var det? Jo, menneskene sin applaus. Men å stryke menneskene etter håret er fremdeles en svøpe i våre menigheter. Ja, kanskje i de aller beste menigheter. Der er det lærere som har kløe i ørene, som det ofte blir sagt. Og så er de meget fornøyd med kompliment fra andre fremfor å gjøre kjent Guds råd. Sannheten i Guds ord er det som må frem. De søker ikke ære hos den eneste Gud. La oss se litt videre i de kommende vers 45-47. Tro ikke at jeg vil anklage dere hos Faderen. Den som anklager dere er Moses, han som dere setter deres håp til. Hadde dere trodd Moses, hadde dere også trodd meg. For det er om meg han har skrevet. Hvis dere ikke tror hans skrifter, hvordan kan dere da tro mine ord? Og det vi har for oss her er viktig. I bøkene som vi har gått igjennom i Det gamle testamentet, så har jeg forsøkt å peke på den Herre Jesus Kristus, for det finnes i Det gamle testamentet, som du er helt klar over, men det er viktig å påpeke det. Selv om du ikke finner han på hvert blad, så er hvert blad i disse skriftene som vi har vært innom. Han sier Moses skrev om meg, og jeg tror at på alle skriftens blader, der finner du Jesus. Når et menneske begynner å angripe Det gamle testamentet, da må dere være på vakt. Det gjør en på en måte for å vise et skjult angrep på den Herre Jesus Kristus. Jeg er redd for at det er mange som i vanvare begynner å stille spørsmål ved Det gamle testamentet uten å innse hva de egentlig gjør. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med dere.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er nå kommet til kapittel 6 i Johannes evangeliet, og da får vi være til stede når Jesus møter 5000 øst for Galileasjøen. Det vi nå altså kommer til er de undergjerningene som var, og som vi alle sammen kjenner veldig godt til, og møtte 5000. Og dette som vi hører om her i kapittel 6 er noe som har blitt gjengitt i samtlige evangelier. Men her i dette evangeliet, da Johannes evangeliet, følges dette underet med en tale av Jesus der han fremstiller seg selv som livets brød. Johannes han gjengir bare visse undergjerninger og kaller disse undergjerningene tegn, fordi tegn har en bestemt hensikt. Jeg er sikker på du husker at han skrev, Jesus gjorde også mange andre tegn for disiplenes øyne, som det ikke er skrevet om i denne boken. Men disse skrevet ned for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn. Dette står i det 20. kapittelet og versene 30-31. Og disse versene som vi nevnte nå for hverandre er viktige vers fordi de er selve nøkkelen til evangeliet. Jesus gjorde også mange andre tegn for disiplens øyne. Nå møter vi altså Jesus når han metter de 5000, og fra denne situasjonen vokser hans tale om at han er den sanne, at han er brødet fra Gud, det sanne brød. La oss lese vers 1 i det 6. kapittelet. Senere drog Jesus over til den andre siden av Galileasjøen, som også kalles Tiberiasjøen. Ordet senere antyder bare at det foregikk etter de ting som var gjengitt i kapittel 5. En hadde altså nå forlatt Jerusalem og antagelig kommet nord gjennom landet på østsiden av Jordan. Nå krysser han over til Galileasjøen og kommer til den nordlige delen. Dette fant sted omkring et halvt år, eller et år etter det som foregikk i kapittel 5. Og det var omkring et år før korsfestelsen, for å angi tidspunktet fra den andre siden. Hendelsene dateres i forhold til de store jødiske fester som Johannes nevner så ofte. Og som jeg har nevnt før, så knytter Johannes sitt evangelium til en kalender og til et kart. Han som kom fra himmelens herlighet, ordet som ble menneske, ble kjød. han som slo opp sitt telt her midt iblant oss. Det var han som vandret ved Galileasjøen, dro til Kana og til Nazaret. Han var i Kapernaum i Betsaida i Jerusalem, Dekapolisland og så videre. Og så kan vi kanskje si i den gamle oversettelsen som mange av oss liker godt, kanskje bedre enn den nye, deretter dro Jesus bort til hins side av den galileiske sjø, og Johannes sier, påsken, jødenes høytid, var nær, slik står det i vers 4. Så han har åpenbart dratt tilbake til Galilea, fordi i kapittel 5 hadde han vært i Jerusalem og hadde gått inn gjennom fåreporten eller saueporten. Dette forteller oss jo at det har gått en tid mellom kapittel 5 og kapittel 6, da han dro over Galileasjøen. I vers 2 så står det slik, en stor folkemengde fulgte etter han fordi de så de tegn han gjorde ved å helbrede de syke. Denne store folkemengden trodde egentlig ikke på han ut fra et frelsessynspunkt. De hadde ikke tillit til han. De var interessert i hans undergjerninger. De ønsket ham fordi han kunne gjøre dem friske. Jesu egentlige oppgave eller misjon var ikke å gjøre syke legemer friske igjen. Han ønsker å være våre hjerters Herre. Og det var dette Johannes sa i begynnelsen, at han trengte ikke andres vitnesbyrd om noe menneske, for han visste selv hva som bodde i mennesket. Ikke om du husker det, det sto i det andre kapittelet, vers 25. Han betrodde seg ikke til flokken, og han er heller ikke i hendene på den mengden mennesker som nå samler seg rundt ham. De ønsker bare å se de undergjerninger han kan gjøre. I vers 3, Jesus gikk opp i fjellet, der satte han seg ned sammen med sine disipler. Det stedet der som pekes ut for oss, dersom vi er turister og besøker Israel, er det ikke det vi kan kalle et fjell, men åsen her virket noe ulente. Men den åsiden de peker ut er et vakkert sted, og kan gjerne ha vært det sted hvor han mettet 5000 mennesker. Det var i nærheten av Kapernaum, faktisk. Jesus gikk opp i fjellet og satte seg der sammen med sine disipler. Påsken var nær. I vers 5 står det, da Jesus så opp og la merke til at en stor folkemengde kom til ham, sa han til Philip, hvor skal vi kjøpe brød så alle disse kan få noe å spise? Philip, han var en av de stille i landet. Han hadde aldri så mye han skulle ha sagt. Nå trekker Herren han frem. Du vil legge merke til i vers 8 at Philip og Andreas synes å ha hatt god kontakt med hverandre. Andreas og Philip var åpenbart svært aktive menn, praktisk anlagt, men kanskje ikke noen stortaler nettopp. Du hører ikke så mye om noen av disse to, og allikevel er Andreas den som førte sin bror Simon Peter til Herren. Og grekerne kom til Philip og Andreas da de ønsket å se Jesus. Philip fikk tak i Andreas for å finne ut hva de kunne gjøre. Så her ser vi hvordan de opererer sammen. Ønsker Herren et råd på det spørsmålet han stiller Philip? Det er vel kanskje viktig å legge merke til at han ba aldri om råd. Men hvorfor stilte han da Philip dette spørsmålet, tro? I vers 6 står det, dette sa han for å prøve ham, for han visste selv hva han ville gjøre. Hva var det som skjedde? Jo, han prøvde og ville se hvordan Philip ville makte den oppgaven. Philip tok et blikk på den store folkemengden som kom, 5000 menn foruten kvinner og barn. Det kan vel i alt ha utgjort ca. 12 000 til 15 000 mennesker, dette. Og det var jo en ganske anselig folkemasse. Hvis vi tenker på store stadion, Klasa Bislett, kanskje, den ville da blitt fullsatt. Spesielt stor blir gruppen om vi tenker på fremkomstmidler og samlingsmuligheter som det var ved den tid. Da Philip så dem, komme, så tenkte han vel ikke på undergjerning i det hele tatt. I vers 7 står det Philips svarte, «Brød for 200 denarer, ikke nok til hver av dem, kan få et lite stykke.» Hvorfor tenkte Philip på denne bestemte summen, 200 denarer, tro? Jeg går ut fra at det var det de hadde i sin felles kasse på den tiden. Kanskje Judas hadde avlagt en rapport om den finansielle stillingen på morgenkvisten. Det var jo han som forvaltet den kapital som de hadde til disposisjon av det de rådde over. Og nå var det altså 200 denarer igjen. Philip så denne kjempemessige folkemengden, tenkte på det de hadde i lommeboka, og kom med den enkle og praktiske konklusjonen at selv om de kjøpte brød for alt de hadde, så ble det neppe en liten bit til de enkelte som var der. De pengene de hadde var romerske penger i myntenheten denarius. En denar representerte en dagslønn for en vanlig arbeider. De andre evangeliene sier oss at disiplene ga Jesus et råd. De ønsket alle å sitte i hovedstyret. De sa, «Hvorfor sender du ikke vekk hele denne folkemassen?» Herren svarte, «Vi skal ikke sende dem bort. Vi skal be dem sette seg ned, og så skal vi gi dem mat.» Det kan du se om du vil i Lukas 9:12-15. Disse mennene som hadde utnevnt seg selv til sjefer måtte nå tjene som kelnere og servere hele denne store folkemengden. Og det var jo det de burde ha gjort helt fra begynnelsen av. Dette får meg til å tenke på at det er for mange i dagens menigheter som ønsker å ha en viss posisjon. Kanskje det er slik at de vil sitte med de som har navn og rykte, eller gode posisjoner i bygda, kanskje direktøren, eller sitte ved direktørens bord, og kanskje få bli oppvertet i stedet for å sitte i drengestuen. Og en del av dem vil også fortelle enhver predikant hva han bør gjøre. Men mange som gir råd har hverken den nødvendige informasjon som skal til i utgangspunktet, eller ikke den åndelige innsikt som er nødvendig. De vil at alle andre skal gjøre jobben, være ute i tjeneste, men selv vil de bare styre og stelle. De burde ha vært på feltet for å vitne om Herren. De burde kanskje være ute og gi brød til hungrige mennesker. Men det er jo så mye enklere å gi presten eller pastoren, forstanderen eller misseren den oppgaven, det er det de skal gjøre. Men Jesus sa jo til disiplene at de skulle gi dem mat. Så her trekker Herren frem Philip, og Philip sier at de har ikke nok penger til å kjøpe det brød som trengs. Og siden Philip og Andreas opererer sammen, så er det Andreas som tar ordet. I vers 9 står det, «Det er en liten gutt her, som har 5 brød og 2 fisker, men hva er det til så mange?» Det virker som om Andreas har tatt en runde for å se seg om det er noe å hente, om få en oversikt over ressursene. Opptellingen er viktig, antar jeg, men det er ikke alltid slik det er når han ønsker å få stor hjelp. Se når Philip og Andreas står sammen der. Philip sier at det pengene de har i kassen, det er ikke tilstrekkelig. Og Andreas, hva med han? Jo, han sier han har funnet en liten gutt som har 5 byggbrød og 2 små fisker. Du får huske at disse 5 byggbrødene ikke var vanlige kilosbrød, som han av og til kan kanskje få i butikken. Det var mer på størrelse med en hamburger, og det var akkurat nok til å spise ved siden av de 2 små fiskene for den lille gutten. Det var alt Andreas kunne trylle frem. Det var et håpløst prosjekt. Hva er det til så mange? Ja, det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.